Ķīnā jau vismaz 10 pilsētās izsludināta pārvietošanās ierobežojumu un apturēta sabiedriskā transporta kuftība, lai apturētu jaunā koronavīrusa izplatību. Piektdien šādus ārkārtas pasākumus izsludināja vēl 4 pilsētās ap epidēmijas epicentru, tādējādi ierobežot jau vairāk nekā 40 miljonu iedzīvotāju pārvietošanās. Pārvietošanās ierobežojumi katrā pilsētā atšķira, taču vairums apturēja sabiedriskā transporta kuftību. Dažas slēgušas tādas izklaides vietas kā kino, teātrus un bārus. 11 miljonu iedzīvotāju Vuhaņā, kas ir vīrusa epicentrs, apturēta autobusu un metro kuftība, izlidojošie avio reisi un no pilsētas izbraucošie vilcieni. Iedzīvotājiem ieteikts neizbraukt no pilsētas. Bet galvaspilsētā Pekinā atceltas sestdien paredzētās vērienīgā ķīniešu jaunā gada svinības. No sestdienas uz nenoteiktu termiņu būs slēgts arī turistu iecienītais pils komplekss bijusī monarhu rezidence aizliegtā pilsēta. Hongkongā atcelts starptautiskais karnevāls. Ķīnas varas iestādes piektdien apstiprināja, ka jaunais vīruss tagad izraisīs 26 nāves gadījumus un pat labam apstiprināti vairāk nekā 800 inficēšanās gadījumu. Vēl vairāk nekā 1000 cilvēku tiek pārbaudīti uz aizdomu pamata, ka arī viņi varētu būt inficējušies. Epidēmijas epicentrā Vuhaņā sāk trūkt vietas slimnīcās un pieņems lēmums sākt steidzami būvēt jaunu slimnīcu. Vietējie mediji ziņo, ka slimnīcu ar 1000 gultas vietām plānots uzbūvēt 10 dienu laikā, un to varēs sākt izmantot jau 3. Februārī. Saskaņā ar iepriekšējo informāciju, kad apstiprinātais vīrusu izraisīto nāves gadījumu skaits vēl bija 17, mirušie bija 48 līdz 89 gadus veci. Vairums upuru bija vecāka gadagājuma, un viņi jau cieta no citām hroniskām slimībām. Inficēšanās gadījumu konstatēti arī vairākās ārvalstīs, piemēram, Taivānā, Taizemē, Japānā, ASV, Vietnamā un Singapūrā. Tomēr inficēšanās gadījumu skaits ārvalstīs nav liels. Daļēji šī iemesla dēļ Pasaules veselības organizācija pēc 2 dienu diskusijām vakar vakarā nolēma neizsludināt globālu veselības trauksmi saistībā ar jauno vīrusu. Vismaz pagaidām, teica Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebreyesus.
Make no mistake, this is though an emergency.
Tā ir ārkārtas situācija Ķīnā, bet vēl nav kļuvusi par globālu veselības ārkārtas situāciju. Tomēr tā par tādu var kļūt.
Become one.
Organizācijas ģenerāldirektors uzsvēra, ka pat labam ārpus Ķīnas nav reģistrēta gadījumi, kad vīruss tiktu pārnests no cilvēku uz cilvēku.
We know that there is human-to-human transmission in China. But...
Mēs zinām, ka Ķīnā ir reģistrēti gadījumi, kad vīruss pārnests no cilvēka uz cilvēku. Taču pat labam izskatās, ka tas notiek tikai ar ģimenes locekļiem un medicīnas darbiniekiem, kas aprūpē inficētos pacientus. Pat labam nav liecību, ka vīruss būtu bijis pārnests no cilvēka uz cilvēku ārpus Ķīnas robežām.
Outside China.
Jaunais vīruss radīs īpašu satraukumu, jo ir līdzīgs SARS, kas šī gadsimta sākumā Ķīnā prasīja vairāku simtu cilvēku dzīvības. Ginca Moliņš, Latvijas radio.